Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 10, versoi 25 gis 37. En tiu tempo Iesuo racontis citiun parabolon. Samaritano voyagianta, alvenante tien, ec vidis la vunditon cae cortuscigis. Li alproximigis, versis oleon cae vinon sur liain vundoin, cae bandagis lin. Poste li metis lin sur sian asenon, portis lin al gasteio cae zorge flegis. Prescau ciui conas la raconton pri la bona samaritano, sed ni iom malfacile comprenas gin. Nia culturo estas diversa, cae ni ne vidas la surprisan, ec scandalo donan aspecton de la situazio. La audantaro de Iesuo attendus che la passanta sacerdoto helpu la simpatindan personon, ciun oni atacis, sed ne li ne faris tion. Poste venis Levido, eble li helpos, sed ne, ancau li ne helpis. La du admiratai religiai autoritatuloi ne helpis la victimon. Fine alvenis Samaritano, membro de etna cae religia gruppo, ciun ciui iudoi forte malamis. Tial oni tute ne attendis che Samaritano helpas. Tamen la malamata Samaritano effective compatis cae prisorgis la suferanton. Tial li sin montras vera cae profunda proximulo della vundito. La racconto voca Casanin agi kiel la proximulo de personoi kiuin ni ofte ni considerus niai proximuloi. Ni ancau devus accepti la helpon de neatenditai personoi, char ni ciui estas gefratoi, gefiloi de Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decana de Iulio 2016. Sen la faroi, nia credo estas mortinta. Tiel parolis Papo Francisco dum la cimatena Angeluso en Plazzo Sancta Petro. Miloi estis la fideluloi ciui, malgrau la ega varmo, kiel ancau la Papo commentis, arigis por ausculti Franciscon, ciu parolis pri la dimancia Evangelio. Ciu estas mia proximulo? Ciun mi devas ami kiel mi mem. La papo deiris le citiui du demandoi por mediti pri la parabolo pri la bona samaritano. Racconto, li rimarkis, kiu indicas vivo stilon, kies centro ne estas ni mem, sed la aliai, iliai malfacilagioi, kiuin ni rencontas dum nia irado, cae kiui pridemandas nin. La samaritano farigis proximulo, cae tiel Iesuo renversis la comenzan perspectivon de la legio instruista cae ancau la nian, ciu demandis ciu estas nia proximulo. Ni ne devas realigi catalogon de la aliuloi, por decidi ciu estas mia proximulo, cae ciu ne estas tia. Dependas de mi, daurigis la papo, esti au ne esti proxima. La decido appartenas al mi, Iesuo finas per bela leziono. Iru, cae faru ancau vi la samon, cae li ripetas tion al ciu el ni. Igiu proximulo de la frato cae de la fratino, chiun vi vidas en malfacilagioi. Oni ne devas limigi ie vortoi. Necessas fari. Cai, aldonis Francisco, pere de la bonai faroi chiun ni plenumas, ame cae gioie rilate alla proximulo, nia credo burgionas cae alportas fructon. Ni demandu al ni mem, ciu nia credo estas fructodona, ciu nia credo productas bonain faroin, au male gi estas sterila, cae secve plimortinta ol vivanta, ciu mi farigias proximulo, au simple mi pascias apude, ciu mi estas uno el tiui ciui electas la homoin lau sia propra prefero, estus bone fari al ni citiuin demandoin ofte, char iela fino ni estos iugiatai sur base della misericordai faroi. Post la angelo l'uso la papo salutis la fideluloi in Plazzo Sancta Petro, a parte sia in San Manaziano in El Argentino, tre festanta in Kiel Francisco rimarkis, cae la fideluloi in El Pollando, a parte El Cracovo, kien post iom pli ol duse mainoi, li iros por la monda tago della Junularo. Pliai informoi pri Papo Francisco li aprobis novan mem iniziatan decreton, starigante tute claran distingon inter tiui kiui recte mastrumas la Vaticana in havajoin, cae tiui kiui controlas citiun mastrumadon. Papo Francisco adresis letteron alla presidente della Argentina Episcopo, il Monsignor José María Arancedo, occasione della solenado della ducente iarigio della sendependezzo della Lando. Ni solenas ducente iaroin de irado de patruio, scribis la Papo, chiu en siai desiroi cae pet sopiroi de fratezzo, iras trans la limoi della Lando. Alla granda patruio, chiun prirevis Sancta Martin cae Bolivar. Citiu realagio, unuigas nin en familio el vast stai horizontoi cae fratezza loialezzo. Che citi un grandan patruion, la signoro gardu, igu pli forta cae pli frata, cae defendu gin el cius pezzo de coloniado. Texto della hodiaua twittera messaggio della Papo. La feriado estas momento por riposi, sed ancau por regenerigi en la spirito, a parte legante, cun plida tranquillo, la evangelion. Betlehemo, oni retrovis la sepan angelon, mosaicon cion ciui taxis detruita. Gi estas la lasta malcovro de la itala firmao, ciu gvidas la rebonigoin en la basilico della naschigio en Betlehemo. La mosaicon oni retrovis dank al speciala tecnologio, ciu ebligas sondi interne de surfazoi. En la 2000 quadratai metroi de originalai mosaicoi interne della basilico, eblis savi prescau duzentum metroin. Giubo hierau solenigis la quina dat reveno della sendependigio de Sud Sudano, chiu giuste la nauan de Iulio 2011 disigis el Sudano post iaroi da streccioi cae perfortai cun puscigioi. Sed perfortoi dauras en Sud Sudano. Novai bataloi ocasis hodiau en cefurbo Giubo. Eg de vendredo almenau 269 estis la mortintoi lau unuigintai nazioi pro la interalfrontoi inter soldatoi fidel e presidente Kir che la guardio de vicepresidente Machar. Washingtono, ancora un nocto de protestoi en usono, chie la interrasai strecigioi restas altegai post la murdo de tri afric-americanoi fare de polizzo. La lasta murdo casis en Houston, cai sequvis la amas murdo de polizzanoi en Dallas. Publicai protest manifestazioi ocasis en diversai urboi. En St. Paul, Minnesota, oni occupaciis la interstatan straton naudekvar, cai quin polizzanoi restis vunditai dum la geto de crack fairajoi cae bricoi fare de ducent manifestaziantoi. Gi estis malfacila semaino en usono, diris presidente Obama en Hispanio, de cie li forveturos pli frue ol antauvidite por atingi Texason. Brasilio, la mem mortigoi inter iunai indigenoi en Brasilo atingis zorgigain dimensioin. Tion denuncis esploro publicigita la unuan de Iulio fare de la Latina America facultato pri sociai scienzoi. E la mem mortigoi inter 2009 gis 2013 ce indigenoi prescau la duono estis gecnaboi agiai malpli ol decnauiaroi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.